Σπορ, Summer Time, 3 και 21 λεπτά. Έχω ήδη προναγγείλει τον καλεσμένο μας. Είναι κοντά μας λοιπόν σήμερα ο κύριος Παντελής Τίγκας, δυναμικός διευθυντής εν αποστρατεία, πρώην προϊστάμενος της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης αθλητικής βίας, αθλητικών χώρων Αττικής για να είμαι πιο ακριβής. Είναι λοιπόν σήμερα κοντά μας για να κάνουμε μια κουβέντα για όλα αυτά, τα οποία έγιναν σήμερα σε σύσκεψη, για τα μέτρα δηλαδή που ανακοινώθηκαν, αλλά να κάνουμε και μια κουβέντα γενικότερη για το πώς ξαναφτάσαμε, κύριε Τίγκα, στο να έχουμε πάλι ένα νεκρό. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα σας.
Μακάρι να μην υπήρχε, κύριε Τίγκα, αυτό το τμήμα της αθλητικής βίας, έτσι. Και μακάρι να ήταν τα πράγματα αλλιώς και να κουβεντιάζαμε για οτιδήποτε άλλο σήμερα. Αλλά εσείς βρεθήκατε λοιπόν για μια δεκαετία στην υποδιεύθυνση αυτή και από ό,τι ξέρω την δημιουργήσατε από την αρχή.
Με αυτά που λέτε τώρα αρχίζω να σκέφτομαι καλός ή κακός βρέθηκε. Ήταν τύχη ή ατυχία. Η αλήθεια είναι ναι, ότι βρέθηκα εκεί από την αρχή όταν πρώτο συστάθηκε τέλος του 2004, αρχές 2005, για μια δεκαετία περίπου. Προφανώς ήταν άλλα τα δεδομένα εκείνης της εποχής, διαφορετικός ο αριθμός του ανθρώπινου δυναμικού, τα μέσα, το υπόβαθρο, το νομικό, οι κανονισμοί που είχαμε ήταν διαφορετικά.
Αλλά υπήρχε ανάγκη όμως, γιατί και τότε η βία υπήρχε, δεν είναι κάτι καινούριο.
Εννοείται ότι υπήρχε ανάγκη και εκ του αποτελέσματος καλώς έγινε και συστάθηκε η υπηρεσία, αρκεί να δουλεύει και όπως δουλεύει στις υπόλοιπες χώρες του εξωτερικού, γιατί υπάρχει σε όλες τις χώρες κάτι ανάλογο, να δουλεύει όπως πρέπει να δουλεύει για να έχει και τα απαιτούμενα αποτελέσματα, κάτι που όσον αφορά το πληροφοριακό κομμάτι, γιατί αυτός είναι ο στόχος της υπηρεσίας, είναι, ας το πούμε, υπηρεσία πληροφοριών που αφορά τους αθλητικούς χώρους, και στο τελευταίο περιστατικό δόθηκαν πληροφορίες και έγκυρα και έγκαιρα.
Απλά κάτι δεν λειτουργήσε σωστά. Θα τα πούμε όλα στην πορεία, γιατί μόνο από τα λάθη μαθαίνουμε και μόνο από τα λάθη μπορούμε να κάνουμε βήματα προς τα εμπρός. Πάμε όμως λίγο επί του πιεστηρίου, κύριε Τίγκα, και θέλω λοιπόν να σχολιάσουμε λίγο τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Σήμερα λοιπόν από το πρωί είχε αρχικά συνάντηση με τον πρόεδρο της UEFA, τον κύριο Τσαφερίν. Ακολούθησε ευρεία σύσκεψη και με υπουργούς αρμόδιους αλλά και με τους ιδιοκτήτες των ΠΑΕ. Έγιναν λοιπόν δηλώσεις, έχουν ήδη γίνει κάποιες εξαγγελίες. Κλείνουν λοιπόν οι λέσχες των οργανωμένων οπαδών. Κάθε ομάδα θα έχει μόνο μία μέδρα, τα γραφεία της ΠΑΕ. Τις αναφέρω όλες και θα τις σχολιάσουμε μία-μία χώρια. Η είσοδος στη στήριξη των οργανωμένων οπαδών περιέρχεται στην αρμοδιότητα της αστυνομίας, η οποία και θα μπορεί να πραγματοποιεί όποτε ίδια το κρίνει σκόπιμο ελέγχου στα γήπεδα, ενώ γνωστοποιήσει ότι είναι σε σκέψη η ίδρυση ενός παρατηρητηρίου βίας με συμμετοχή πολλών διαφορετικών κρατών, ώστε η UEFA να μπορεί να προειδοποιεί εγκαίρως για γεγονότα υψηλού κινδύνου. Έκανε βεβαίως αναφορά για την ολιγορία της αστυνομίας και τις αστοχίες που συνέβησαν και έκανε λόγο βεβαίως και για εγκληματικές συμμορίες. Πάμε να τα δούμε λοιπόν όλα αυτά. Κάντε μας μια γενικότερη, έτσι, ένα γενικότερο σχολιασμό
καταρχάς,
των όσων έγιναν σήμερα.
Καταρχάς να πάρω αφορμή από την κουβέντα που είπατε πριν, ότι για να μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Στο εξωτερικό, ξέρετε, μετά από οποιαδήποτε εκδήλωση, οποιοδήποτε φορέας κάνει, προβλέπει το πρωτόκολλο η διαδικασία να κάνει μια συνάντηση αποτίμησης. Στην Ελλάδα δεν γνωρίζουμε τι σημαίνει η φράση αυτή.
Δεν έχει γίνει ποτέ λοιπόν μετά από κάθε γεγονός και περιστατικό, δεν υπάρχει κάποια.
Εγώ δεν ξέρω συνάντηση αποτίμησης. Και κυρίως δεν έχω δει το αποτέλεσμα μιας τέτοιας συνάντησης που θα ήταν η καταγραφή των λαθών που κάναμε για να μην επαναληφθούν, να μας γίνουν μαθήματα. Και εκ του αποτελέσματος, 40 χρόνια έχουμε 13 νεκρούς, που σημαίνει ότι από τα λάθη δεν έχουμε μάθει.
Ότι συνεχίζουμε να κάνουμε λάθη χωρίς να αναζητούμε την αιτία.
Επειδή βρέθηκα σε ανάλογη θέση πριν από 1,5 χρόνο με τον Άλκη τον Καμπανό στο άλλο περιστατικό, ναι, που δυστυχώς έγινε το πρώτο τελευταίο, πίστευα ότι κάτι θα γίνει. Διαψεύστηκα.
Ναι.
Και έχουμε επανάληψη.
Επανάληψη. Στο ίδιο έργο θεατές.
Στο ίδιο έργο θεατές. Τώρα, μια συνολική εικόνα, αν θα μπορούσα, να ξεκαθαρίσουμε όμως και κάτι. Την Δευτέρα την προηγούμενη, πριν 10 μέρες περίπου, μια εβδομάδα, είχαμε ένα περιστατικό που έγινε με αφορμή τον αθλητισμό. Mm-hmm. Δεν είναι αυτό η αθλητική βία, είναι κάτι ευρύτερο. Άρα να το ξεχωρίσουμε. Όσον αφορά το περιστατικό, σε δύο κομμάτια. Το ένα το πληροφοριακό, που δόθηκαν οι πληροφορίες, είπα και πριν, έγκαιρα και έγκαιρα. Τα λάθη επικεντρωθήκαν στο επιχειρησιακό, σε διάφορα στάδια, σημεία. Αν πάω στο ευρύτερο της αθλητικής βίας, θεωρώ ότι χρειάζεται μια πιο συνολική εικόνα και κυρίως καταρχάς να κατανοήσουμε ποιο είναι το πρόβλημα, να μάθουμε ποιο είναι το πρόβλημα.
Ποιο είναι το πρόβλημα λοιπόν?
Δεν το ξέρει και δεν ασχολείται για κανένας από τους αρμόδιους να αποφασίσουν και να κάνουν παρεμβάσεις και ενέργειες. Δυστυχώς δεν θέλει να μάθει το πρόβλημα. Δεν είναι ένα πρόβλημα αυτόνομο, που είναι μόνο αυτό.
Είναι
λέμε.
Πολύ παραγωγικό, λέτε.
Είναι πολύ παραγωγικό και ως εκ τούτου και οι ενέργειες που θα πρέπει να κάνουμε πρέπει να είναι πολύπλευρες και προς διάφορες κατευθύνσεις. Και αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Άρα και για να το κατανοήσουμε μάλλον το πρόβλημα θα πρέπει να γνωρίζουμε και την ψυχολογία και τον τρόπο λειτουργίας αυτών των ανθρώπων που είναι είτε στην πλευρά των διοικήσεων, είτε των αθλητών, είτε κυρίως των φιλάθλων. Να κατανοήσουμε με ποιον τρόπο λειτουργούν, τι υπάρχει. Γιατί προφανώς δεν λειτουργούν όπως λειτουργεί ο καθένας από εμάς και οι ίδιοι κάποιες φορές μεμονωμένα στην καθημερινότητα. Στο γήπεδο λειτουργούν με μια διαφορετική λογική. Αν δηλαδή δεν κατανοήσουμε αυτή την νοοτροπία, δεν πρόκειται να λύσουμε τίποτα. Πρέπει να κάνουμε αυτό που κάνει ο γιατρός. Πρέπει να κάνουμε γνωμάτευση. Εμείς δεν κάνουμε γνωμάτευση. Χορηγούμε ασπιρίνες, δυστυχώς, χωρίς να έχουμε την αιτία.
Πάμε να τα δούμε λοιπόν ένα-ένα. Γιατί έχουν εξαγγελθεί λοιπόν κάποια μέτρα και θα μας πείτε λοιπόν εσείς αν αυτά είναι ασπιρίνες ή αν θα μπορέσουν στο σύνολό τους, αν εφαρμοστούν, πραγματικά όμως να εφαρμοστούν, θα μπορέσουμε να δούμε αυτό το οποίο θέλουμε. Λοιπόν, κλείνουν οι λέσχες των οργανωμένων οπαδών. Οι λέσχες λοιπόν εσείς όλα αυτά τα χρόνια που ήσασταν στην υπηρεσία αυτή, τις είδατε να είναι προβληματικές, δηλαδή δημιουργούσαν πρόβλημα όντως? Είναι σωστή η απόφαση να κλείσουν οι λέσχες και να υπάρχει σε κάθε ομάδα μόνο μία μέτρα τα γραφεία της ΠΑΕ?
Καταρχάς αυτό είναι μια κολονία που κρατάει χρόνια, έτσι. Έχουν αλλάξει ονομασία μέσα από την νομοθεσία, έχουν αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας ή αδειοδότησής τους αρκετές φορές. Καμία όμως από όλες τις φορές δεν εφαρμόστηκε έτσι όπως θα έπρεπε και προβλέπει ο νόμος να εφαρμόζεται, για να δούμε και αν υπάρχουν τα αποτελέσματα. Δεύτερον, θεωρώ ότι ούτε η λέσχη ούτε ο σύνδεσμος δημιουργεί προβλήματα. Οι άνθρωποι που απαρτίζουν ή μπορεί να τυχαίνει να βρίσκονται σε ένα τέτοιο σύνδεσμο είναι αυτοί που προφανώς οι άνθρωποι έχουν περισσότερες ευκαιρίες όταν υπάρχει ένα σημείο αναφοράς, ένα σημείο συγκέντρωσης, να βρίσκονται πιο εύκολα, να συνεννοούνται. Θεωρώ ότι από μόνο το αυτό δεν θα λύσει το πρόβλημα. Εγώ στο παρελθόν προφανώς είχαμε βρει διάφορα, είχαν δημιουργηθεί προβλήματα από τους ανθρώπους, αλλά υπήρχε και βοήθεια. Δηλαδή λύσαμε πράγματα μέσω των λεσχών. Δεν χρειάζεται τώρα να πούμε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά υπάρχει και η μία πλευρά, υπάρχει και η άλλη πλευρά. Δεν ξέρω ποιο θα είναι στη ζυγαριά στο τέλος. Θεωρώ πάντως ότι από μόνη της αυτή η ενέργεια, η απόφαση δεν πρόκειται να λύσει. Γιατί στην τελική το πρόβλημα είναι πού δημιουργείται το όλο θέμα, τα περιστατικά που δημιουργούνται στα γήπεδα και στους συνδέσμους. Okay. Θα λύσουμε λοιπόν το πρόβλημα αφού θα καταργηθεί.
Και όχι μόνο, κύριε Τίγκα, και πλέον και στους δρόμους και στις πλατείες.
Και στους δρόμους.
Δεν είναι...
Ας υποθέσουμε ότι εκεί δεν μπορώ να παρέμβω με την έννοια να κάνω κάτι προληπτικά γιατί μπορεί να χαρακτηριστεί τυχαίο. Θα λύσω το πρόβλημα στους συνδέσμους. Στο γήπεδο, για να το λύσω, θα πρέπει να εξασφαλίσω ότι δεν θα βρεθεί αυτός με οποιαδήποτε μανδύα, είτε το μανδύα της λέσχης, του συνδέσμου, της οργάνωσης, της ομάδας, όπως θέλετε, δεν θα βρεθεί μέσα στο γήπεδο. Και κυρίως δεν θα βρεθεί ομαδοποιημένα μέσα στο γήπεδο. Άρα εκεί τι θα κάνω για να μην μπει.
Σωστά. Όμως από την άλλη, να πω ότι όταν δίνουμε τη δυνατότητα ύπαρξης πάρα πολλών τέτοιων ομάδων, τους δίνουμε και τη δυνατότητα να βρίσκονται πιο συχνά και πιο πολύ οργανωμένα.
Σαφές. Σαφές αυτό. Σαφές.
Αυτό λοιπόν με το μέτρο αυτό θα σταματήσει.
Θα περιοριστεί ή θα εκλείψει. Με τον κίνδυνο βέβαια να δημιουργηθεί κάτι άλλο. Το οποίο θα πρέπει να ψάξουμε στη συνέχεια από την αρχή για να βρούμε πού, πώς, γιατί γίνεται κτλ. Αυτό λέω ότι δεν λύνει το πρόβλημα. Κάνεις κάτι, ναι, αλλά δεν είναι από αυτά τις ουσίες. Μαζί με άλλες ενέργειες σε διάφορες κατευθύνσεις, ναι, μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Αυτή είναι η προσωπική άποψη με αυτά που γνωρίζω και την καλή ή κακή εμπειρία, ναι, που έχω στα αυτά τα 20 σχεδόν χρόνια που ασχολούμαι με το χώρο. Από μόνο του δεν μπορεί να φέρει τη λύση.
Η είσοδος, η δεύτερη εξαγγελία αφορά την είσοδο σε στήρες των οργανωμένων οπαδών, όπου περιέρχεται πλέον στην αρμοδιότητα της αστυνομίας και μόνο, η οποία θα μπορεί να πραγματοποιεί όποτε ίδια το κρίνει σκόπιμο ελέγχου στα γήπεδα.
Τι σημαίνει έλεγχος? Τι εννοώ έλεγχο? Έλεγχο σωματικό για να βρω αντικείμενα που μπορεί να μεταφέρει κάποιος μέσα στο γήπεδο.
Προφανώς.
Ή έλεγχο ταυτοποίησης ταυτότητας για να δω.
Και τα δύο νομίζω.
Και σήμερα προβλέπεται αυτό. Και μάλιστα σήμερα προβλέπεται ότι αυτό που προβλέπει ο νόμος, δειγματοληπτικό έλεγχο, ακριβώς όποτε κρίνεται, υπάρχει και ιδιωτική ασφάλεια και επιπλέον και σε τελικό στάδιο, αν θέλετε να το πω έτσι, από την αστυνομία. Γίνεται όμως έλεγχος. Γίνεται ταυτοπροσωπία. Χορηγούνται τα εισιτήρια έτσι όπως προβλέπει ήδη ο νόμος.
Αυτό θα μας τα απαντήσετε εσείς, κύριε Τίγκα. Είσαστε τόσα χρόνια λοιπόν εκεί. Τι ακριβώς, πείτε μας λοιπόν τι ακριβώς γίνεται στο κομμάτι αυτό. Υπάρχουν αστυνομικοί εισιτήρες, υπάρχουν και security, τον ναι. ΠΑΕ. Τι γίνεται, δεν κάνουν ελέγχους?
Τρόπος με τον οποίο γίνονται οι έλεγχοι, και μιλάμε για το σωματικό έλεγχο, γιατί ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας θεωρώ ότι δεν γίνεται. Εγώ δεν το πρόλαβα υπηρεσιακά αυτό, αλλά θεωρώ ότι δεν γίνεται από αυτό που βλέπω. Και τα εισιτήρια πολλές φορές αντιστοιχούν σε άλλο όνομα και ταυτοπροσωπεία δεν γίνεται και οι αριθμοί άμκα που πρέπει να είναι γραμμένοι στο εισιτήριο είναι διαφορετικοί. Άρα μένουμε στο σωματικό έλεγχο. Στο σωματικό έλεγχο το χτύπημα στην πλάτη, σαν να βρεθήκαμε δύο φιλαράκια μετά από μια εβδομάδα για να λέμε «Γεια σου Γιώργο, γεια σου Γιάννη», δεν θεωρώ ότι συνιστά σωματικό έλεγχο. Και σίγουρα δεν έχει αποτέλεσμα. Και εκ του αποτελέσματος επίσης θα ξαναπώ ότι έχετε δει σε διάφορα γήπεδα διάφορα αντικείμενα.
Και η απορία μας είναι πώς περνούν από τη στιγμή που θεωρητικά γίνεται έλεγχος.
Το κράτος, η πολιτεία έχει δύο τρόπους για να ελέγξει. Ο ένας είναι πριν ξεκινήσει ο αγώνας να κάνω αυτό που λέμε έρευνα των χώρων της αθλητικής εγκατάστασης. Και όταν λέμε έρευνα των χώρων, εννοούμε όλους τους χώρους.
Με το γήπεδο να είναι αδιανό, εννοείται, έτσι.
Πριν ανοίξουν
οι
θύρες για να αρχίσει ο κόσμος να έρχεται. Η έρευνα αυτή, καλό είναι να ολοκληρώνεται 2, 3, 5 λεπτά πριν ανοίξουν οι θύρες. Άρα να μην μένει μεγάλο διάστημα με κίνδυνο να ξαναγεμίσει από κάπου. Σπανίως έως ποτέ.
Αυτό δεν συγγνώμη γνωρίζω. Για να μπορούν να καταλαβαίνουν και οι ακροατές. Αυτό λοιπόν γιατί θα μπορούσαν να είχαν περάσει διάφορα τέτοια αντικείμενα μέρες πριν.
Να έχουν περάσει μέρες ή να έχουν αφαιθεί επί τούτου από κάποιους για να τους τα βρουν τα αντικείμενα κάποιοι άλλοι και να τα χρησιμοποιήσουν.
Τι έχουν πρόσβαση λοιπόν στα γήπεδα τις προηγούμενες μέρες? Ποιοι μπορούν να μπουν μέσα, δεν κλείνουν τα γήπεδα?
Αν το γήπεδο είναι του σωματείου, το σωματείο έχει, οι εργαζόμενοι του σωματείου, οι άνθρωποι του σωματείου. Αν είναι διαχειριστής κάποιος άλλος, οι εργαζόμενοι του σταδίου, όχι του σωματείου. Έχουν βρεθεί στο παρελθόν και μάλιστα γινόταν στις τουαλέτες, είχε γίνει αναφορά στα μέσα μαζικής επικοινωνίας ότι είχαν γίνει. Αλλά ήταν οι πολύ λίγες περιπτώσεις έρευνας που γινόταν και γινόταν και σωστά. Γιατί συνήθως κάνουμε μια επιφανειακή έρευνα στον χώρο των αποδυτηρίων και θεωρούμε ότι τελείωσε όλο το ζήτημα, τα έχουμε βρει όλα. Δυστυχώς δεν είναι αυτή η απάντηση που θα πρέπει να δίνουμε. Άρα λοιπόν ένα κομμάτι, ένα σκέλος στο να προλάβουμε αυτά τα αντικείμενα είναι η έρευνα των χώρων. Και το δεύτερο είναι να γίνεται δειγματοληπτικά. Εγώ το δέχομαι δειγματοληπτικά, αλλά να γίνεται. Να γίνεται έλεγχο. Έχει υπολογιστεί μετά τόσα χρόνια ότι περίπου 50 δευτερόλεπτα με ένα λεπτό διαρκεί ένα σε ικανοποιητικό βαθμό αποτελέσματος σωματικός έλεγχος σε έναν άνθρωπο. Εμείς δεν κάνουμε 5 δευτερόλεπτα.
Ναι.
Άρα πώς περιμένω να τα βρω? Δεν πρόκειται να σου τα φέρει κάποιος.
Εγώ βεβαίως αναρωτιέμαι εάν ας πούμε για παράδειγμα γίνει σωστά ο έλεγχος, πόσες ώρες πριν θα πρέπει να έχουν έρθει οι φύλαθλοι για να μπουν μέσα?
Τώρα θα μου επιτρέψετε, πριν από 20 χρόνια, 30 χρόνια, λάθος, 27-28, έτυχε να είμαι στο Ολυμπιακό στάδιο, υπηρεσία σε αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού τότε. Δεν υπήρχαν ιδιωτικοί φύλακες, ήταν μόνο αστυνομία και ένας υπάλληλος τότε της ΕΠΟ, νομίζω, με τα εισιτήρια. Ήμασταν 11 άτομα, εγώ και 10 υφιστάμενοι, ακριβώς κάτω από το ρολόι. Έχουν έρθει λοιπόν Ολυμπιακοί καθυστερημένα, ως συνήθως στην Ελλάδα, τελευταία στιγμή. Και θέλουν να μπουν με το ζόρι χωρίς έλεγχο. Δεν πέρασε ούτε ένας. Αλλά ο τρόπος που στεκόμασταν και ο τρόπος που λειτουργούσαμε σημαίνει ότι δεν του δίναμε το χώρο για τη δυνατότητα να αντιδράσει με κάπως διαφορετικά. Το αποτέλεσμα, μπήκαν όλοι μετά από έλεγχο μέχρι που τελείωσε το ημίχρονο. Χάσαν το ένα ημίχρονο. Δεν φταίω εγώ εάν.
Έρθει κάπως τελευταία στιγμή.
Έτσι, που έρχεσαι τελευταία στιγμή. Όταν πας στο γήπεδο, γνωρίζεις ότι μπορεί να υποστείς έλεγχο, γνωρίζεις ότι μπορεί κάτι να τύχει και να καθυστερείς, άρα φρόντισε να έρθεις πιο νωρίς. Εξάλλου, επειδή εμείς λέμε συνεχώς για Αγγλίες και τα λοιπά, το έχουμε καραμέλα. Στην Αγγλία πηγαίνουν από το πρωί στο γήπεδο. Απασχολούνται στα καταστήματα που υπάρχουν στο γήπεδο, ψωνίζουν, κάνουν παρέα, λένε διάφορα, τρώνε και αφήνουν και χρήμα στην ομάδα. Ας το κάνουμε κι εμείς. Ας φροντίσουμε λοιπόν να έχουμε τέτοιες.
Να ανοίγουν οι θύρες από πρωί, δηλαδή, για να μπορούν.
Όχι οι θύρες από το πρωί. Να υπάρχει ενασχόληση. Δηλαδή να πάω στο Ολυμπιακό Στάδιο, αν γίνεται αγώνας, να υπάρχει κάπου να φάω. Να υπάρχει ένα πιο καφέ, να υπάρχει παιδότοπος όπως υπάρχει στην Αγγλία, να υπάρχει μπουτίκ της ομάδος για να πουλάω, να υπάρχουν δραστηριότητες που μπορώ να κάνω, να απασχοληθώ, να το βλέπω σαν εκδρομή κάπου. Αυτό βέβαια το βλέπουν οι οικογένειες. Αυτοί που πηγαίνουν σήμερα στο γήπεδο, δυστυχώς για μας, για άλλο λόγο, προφανώς δεν θα το βλέπουν έτσι. Αλλά όταν πρέπει να γίνει, οι διαδικασίες, ξέρετε, γενικώς δεν πρέπει να επιτρέπουμε να διασπώνται. Άπαξ κάνω περικοπή σε μια διαδικασία, το αποτέλεσμα δεν θα είναι ευτυχές.
Άρα λοιπόν αυτό το οποίο έχει εξαγγελθεί, δηλαδή ότι μόνο η αστυνομία θα είναι υπεύθυνη για όπου κρίνει εκείνη σκόπιμο να κάνει ελέγχο στα γήπεδα.
Δεν μπορώ να προσδιορίσω τι θεωρεί έλεγχο, τι θεωρείται έλεγχος με αυτή τη λογική, γιατί κάπου το είδα ότι να κάνει ουσιαστικό έλεγχο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εκτός αν εννοεί κάποιον ο οποίος να έχει παρελθόν βεβαρημένο ποινικές καταδίκες για αδικήματα, να μην το επιτρέψω άπαξ και τον εντοπίσω, να μην το επιτρέψω να μπει στο γήπεδο. Αν εννοεί αυτό, okay, είναι δεκτό. Το άλλο δεν ξέρω κατά πώς μπορεί να λειτουργήσει. Ναι, ωραία, χρειάζεται έλεγχος, δεν το συζητάμε. Και θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας και το. Η αστυνομία έχει τη δυνατότητα διάθεσης του απαιτούμενου ανθρώπινου δυναμικού για να παίρνει τα μέτρα ασφαλείας σε όλα τα γήπεδα. Θα αρχίσει πρωτάθλημα. Ναι. Δεν έχουμε μόνο ποδόσφαιρο, έχουμε
αυτό
και άλλα.
Αυτό πραγματικά είναι τεράστιο θέμα και αυτό βεβαίως μόνο η αστυνομία μπορεί να το απαντήσει. Αν δηλαδή μπορεί.
Δεν υπάρχει.
Αν αυτό δηλαδή μπορούμε να το δούμε μια-δυο φορές να γίνεται και στις επόμενες φορές να σταματήσει.
Ακριβώς αυτό θα γίνεται. Γιατί πρακτικά δεν υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό. Δεν γίνεται δηλαδή να λειτουργήσεις ένα γήπεδο με 30.000 με πόσα άτομα. 50. Δεν φτάνουν. Άρα τι θα γίνει. Από κάπου αλλού θα κόψουμε. Θα φουντώσει το άλλο. Δεν μπορώ να το κρατήσω λοιπόν για 30 αγωνιστικές που θα τελειώσει το πρωτάθλημα να διαθέτω κάθε Κυριακή.
Προφανώς θα γίνεται έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ σε συγκεκριμένα παιχνίδια που έχουν υψηλό βαθμό επικινδυνότητας και μόνο στις θύρες εκείνες που ενδεχομένως περιμένει κάποιος να δει επεισόδια.
Ξέρετε, αυτό είναι ένας δείκτης. Τα υψηλής επικινδυνότητας παιχνίδια, ναι, είναι ένας δείκτης που μας δείχνει ότι εμείς πρέπει να προετοιμαστούμε καλύτερα για να το αντιμετωπίσουμε. Κατά τα άλλα όμως, πινακίδα δεν φοράει κανένας. Δεν λέει ότι εγώ που θα πάω στο πέταλο είμαι χούλιγκαν και εγώ που θα πάω στο κέντρο είμαι σοβαρός. Τουλάχιστον προσωπικά έχω και αυτό. Δεν χρειάζεται επίσης να το αναλύσουμε. Και δεν είναι τωρινό. Το συγκεκριμένο το προσωπικό είναι 30 χρόνων πίσω. Από άτομα 70 και 80 χρονών.
Ναι.
Έτσι.
Μας είπατε λίγο νωρίτερα ότι αυτό το μέτρο λοιπόν του ελέγχου στις εισόδους προβλέπετε, υπάρχει. Υπάρχει και τώρα. Αλλά μας είπατε λοιπόν ότι δεν γίνονται σωστά οι έλεγχοι. Ναι. Για ποιο λόγο δεν γίνονται.
Τώρα αυτό είναι ένας συνδυασμός. Θεωρώ ότι καταρχάς η αστυνομία που έχει την ευθύνη σήμερα για την ασφάλεια και την τάξη στις αθλητικές αναμετρήσεις δεν εκμεταλλεύεται σε εισαγωγικά η λέξη αυτές τις δυνατότητες που δίνει ο νόμος να χρησιμοποιεί συνδυαστικά αστυνομικό προσωπικό και προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας που προβλέπεται υποχρεωτικά να υπάρχει στο γήπεδο. Άρα να αυξήσει τον αριθμό του ανθρώπινου δυναμικού. Δεν το εκμεταλλεύεται. Το αφήνει παροπλισμένο το προσωπικό. Απ' την άλλη πλευρά, η ιδιωτική ασφάλεια, οι εταιρείες δεν θέλουν να ασχοληθούν σοβαρά, γιατί κάποιος προβάλλει το οικονομικό αντίτιμο, το οποίο ενδεχομένως είναι χαμηλό. Κάποιος άλλος ενδεχομένως σκέφτεται ότι αν γίνει κάτι θα χάσω το προσωπικό, θα στοχοποιηθεί, θα το χάσω την επόμενη μέρα να πάει να δώσει κατάθεση κτλ. Και υπάρχουν τέτοια πράγματα, τα οποία υπάρχει ιδιωτική ασφάλεια χωρίς να υπάρχει. Υπάρχει αστυνομία χωρίς να υπάρχει. Ο καθένας λέει ότι α, είναι ο άλλος. Τελικά όμως είμαστε και οι δύο μαζί. Και έχουμε και οι δύο ευθύνη. Προφανώς θεωρώ ότι η μεγαλύτερη αστυνομία, αφού έχει και την κανονική ευθύνη όπως προβλέπεται, και άρα εκείνη πρέπει να το χρησιμοποιήσει. Τώρα, μιλάμε για εκπαιδεύσεις. Ωραία, το προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας δεν το ξέρει. Προβλέπει ο νόμος ήδη να γίνεται εκπαίδευση. Και μάλιστα με υποχρεωτικό επιπλέον πιστοποίηση για αυτούς τους ιδιωτικούς φύλακες που θα βρεθούν στο γήπεδο, επιπλέον πιστοποίηση που οφείλει να κάνει η αθλητική ομοσπονδία. Μιλάμε για το ποδόσφαιρο, η ΕΠΟ. Μιλάμε για το μπάσκετ, η ΕΟΚ. Έχει κάνει κάποιες χρονιές μόνο η ΕΠΟ. Και αυτό δεν ξέρω αν ήταν ουσιαστική εκπαίδευση. Άρα ουσιαστικά πάνε άτομα τα οποία και δουλεύουν ουσιαστικά χωρίς να ξέρουν ούτε τι θα κάνουν ούτε πώς θα το κάνουν.
Λοιπόν, το τρίτο μέτρο που γνωστοποίησε είναι η σκέψη για την ίδρυση ενός παρατηρητηρίου βίας με συμμετοχή πολλών διαφορετικών κρατών, ώστε η UEFA να μπορεί και η Ρετίνκα να προειδοποιεί εγκαίρως για γεγονότα υψηλού κινδύνου.
Να συμπληρώσω καταρχάς το προηγούμενο, ότι η αστυνομία και οι φύλακες που είναι σήμερα και προφανώς θα είναι και αύριο, δεν είναι μόνοι τους. Υπάρχουν και τα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας που, δόξα τω Θεώ, η τεχνολογία μας το επιτρέπει σήμερα να έχουμε πολλά, τα οποία επίσης δεν λειτουργούν έτσι όπως θα έπρεπε ή προβλέπεται να λειτουργούν. Επίσης έχουμε μια τάση να περνάμε λίγο έτσι επιδερμικά και εκ του πλαγίου και να ξεπερνάμε το οποιοδήποτε εμπόδιο αν θέλουμε να διευκολυνθούμε σε κάτι άλλο. Και είναι γνωστά περιπτώσεις που, ενώ φαίνεται ότι λειτουργούμε, βεβαιώνουμε ότι λειτουργούν, ουσιαστικά δεν λειτουργούσε τίποτα. Άρα πάμε μόνοι μας. Τώρα, είπατε το παρατηρητήριο, το οποίο, αν κατάλαβα καλά, θα είναι ένας διεθνής οργανισμός. Δεν θα είναι ένας οργανισμός στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, προφανώς είναι καλό.
Με τη συμμετοχή πολλών διαφορετικών κρατών.
Κρατών, ωραία. Δεν ξέρω αν αυτό το παρατηρητήριο θα ασχολείται αποκλειστικά με την Ελλάδα, άρα θα μας συνεισφέρουν σε τεχνογνωσία ή οποιαδήποτε άλλη βοήθεια, ή αν θα είναι ένας οργανισμός στα πλαίσια της UEFA, της FIFA ή οπουδήποτε. Ακουστικά, έτσι όπως ακούγεται, ναι, okay, είναι καλό. Το δικό μου πρόβλημα δεν βλέπω πώς θα λύσει. Γιατί η UEFA, καταρχάς, να πούμε, θεωρώ και είναι γνωστό ότι έχει συστήσει από χρόνια τρόπους και μεθόδους, με έγγραφα και με αναλύσεις και με εκθέσεις. Παλιότερα γινόταν συζητήσεις για ολιστικές εκθέσεις στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Κάναμε κάτι από εκεί. Δεν ξέρω να έχει αλλάξει η άποψη της UEFA και η αντιμετώπιση. Η UEFA κάνει εκπαιδεύσεις, κάνει σχέδια, κάνει συναντήσεις think tank υπευθύνων. Εμείς τι κάνουμε? Τώρα θα το κάνουμε επειδή θα μας το πει το παρατηρητήριο? Να πάρω όμως αφορμή από αυτό το παρατηρητήριο και να πω ότι, και επειδή μας αρέσει να αναφερόμαστε στην Αγγλία, αυτό που έκανε η Thatcher, έκανε ως πολιτικός τις παρεμβάσεις αφού άκουσε πρώτα αυτούς που ξέραν το πρόβλημα. Άρα, ναι, άκουσε υπουργούς, αστυνομικούς, ποιοι άλλοι είναι, ομοσπονδίες, αθλητικούς συλλόγους, αλλά άκουσε και ανθρώπους που ξέραν το πρόβλημα από μέσα και, ας το πούμε, ότι είχαν εξειδίκευση. Και αφού έκανε τις παρεμβάσεις που θεωρούσε ότι έπρεπε να γίνουν από αυτά που άκουσε, έρχεται και φτιάχνει έναν φορέα, μια ανεξάρτητη αρχή, την οποία ονόμασε Αρχή Αδειοδότησης 1991, η οποία ήταν αρμόδια να ελέγχει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς κρατικού σημεί για το αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις από πλευράς ασφάλειας για να αδειοδοτηθεί ένα σωματείο και να συμμετέχει στις διοργανώσεις. Ήταν το Α και το Ω. Ήταν πάνω από τη Θάτσερ αυτή η αρχή. Άπαξ έλεγε ότι το τάδε σωματείο δεν πλήρει προϋποθέσεις, δεν έπαιρνε άδεια. Έπρεπε να διορθωθεί. Φτάσαμε όμως σήμερα η τέταρτη κατηγορία, που ξέρετε ότι στην Αγγλία η τέταρτη κατηγορία είναι η έκτη, να είναι ένα γήπεδο Φερρυππίν υποχρεωτικά με τουρνικέ στις εισόδους και με τουλάχιστον 50 και 60 και 70 κάμερες των 5 και των 10.000 θέσεων γήπεδο, όσες έχει εμάς το Ολυμπιακό Στάδιο που έχει 65.000 θέσεις. Άρα λοιπόν, τι θέλω να πω, η Θάτσερ φρόντισε κυρίως να εφαρμόσει αυτά που, τις αποφάσεις που λάμβανε και τις ενέργειες που έκανε, να το κατοχυρώσει.
Και ήταν σίγουρο ότι θα γίνουν πράξη.
Εννοείται. Μα και στην Ελλάδα, εάν εφαρμοζόταν, προφανώς δεν θα είχαμε αποτέλεσμα αύριο. αλλά μέσω μακροπρόθεσμα το αποτέλεσμα θα το βλέπαμε. Εμείς αυτό που πάσχουμε, και δεν πάσχουμε μόνο σε αυτό, πάσχουμε γενικώς σε όλα τα πράγματα, προσπαθούμε να μην εφαρμόζουμε αυτά. Αλλά δυστυχώς σε αυτά τα θέματα που άπτονται ανθρωπίνων ζώων και πονάει η συνέπεια, οφείλουμε να το...
Δεν διαπραγματευόμαστε τίποτα.
Έτσι ακριβώς. Και κυρίως θεωρώ ότι σημαντικό μερίδιο ευθύνης έχουν τα σωματεία και οι καθήλυνα αρμόδιοι επιβλέποντες φορείς, που είναι οι ομοσπονδίες στο κάθε άθλημα, που πρέπει να κάνουν πράγματα. Με όποιο κόστος εδώ που φτάσαμε. Δεν γίνεται να φτιάξω κάτι χωρίς να ματώσω. Το έχω αφήσει 40 χρόνια, 50. Έχει παγιωθεί. Προφανώς το ξύλωμα απαιτεί μάτωμα. Το πόσο θα ματώσω και ποιος θα ματώσει, θεωρώ ότι την κοινωνία δεν την απασχολεί.
Επομένως, κύριε Τίγκα, ως πρώην προϊστάμενος της υποδιεύθυνσης αθλητικής βίας, σε όλα αυτά λοιπόν τα οποία εξέγγειλε σήμερα ο κ. Μητσοτάκης, τι θεωρείτε ότι θα πρέπει να προσθεθεί για να μπορέσει να φανεί το αποτέλεσμα?
Θεωρώ ότι ένας τέτοιος φορέας αντίστοιχος με αυτόν που είπα για τη Θάτσερ, αλλά κατοχυρωμένος νομικά να μπορεί να παρεμβαίνει και αυτό που διαπιστώνει να εφαρμόζεται, θα ήταν εκ των ουκάνευ. Θα έπρεπε να υπάρχει κάτι τέτοιο. Ενδεχομένως να μπορεί να γίνει με τη μορφή διεύθυνση σε ένα υπουργείο, δεν ξέρω ποιο, κάποια μορφή. Δεν είναι το θέμα η μορφή. Το θέμα είναι πώς θα λειτουργήσει. Αν λοιπόν αυτή η αρχή θεσμοθετηθεί, πλαισιωθεί με αυτούς που μπορούν να καταλάβουν το πρόβλημα και πλαισιωθεί, φτιαχτεί το πλαίσιο το θεσμικό που θα κατοχυρώνει και θα υπογράφει, αν θέλετε, ότι θα εφαρμοστούν αυτά που λέμε, κάνοντας κάποιες προφανώς παρεμβάσεις και στο νομικό πλαίσιο, σε άλλο, στα σχολεία.
Τεράστιο θέμα ανέγεται τώρα.
Πρέπει να διαμορφώσουμε κουλτούρα. Πρέπει, είμαστε η μόνη χώρα, νομίζω έτσι, που δεν έχουμε εκμεταλλευτεί ανθρώπους του αθλητισμού που λάμψαν παγκοσμίως. Δεν τους έχουμε εκμεταλλευτεί σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μια κουλτούρα. Και αυτό, ξέρετε, το βρίσκουν, είναι εύκολο στόχο στη συνέχεια. Όταν το παιδάκι 15 χρονών δεν έχει αυτή την κουλτούρα, πολύ εύκολα θα το πλησιάσει και ο ιδεολογικά ακραίος ή ο ποινικός σε ένα χώρο που ουσιαστικά δεν υπάρχει έλεγχος στο γήπεδο. Και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα, ότι στο γήπεδο έχουν εισχωρήσει όλοι αυτοί, γιατί απλά είναι μη ελεγχόμενο.
Δεν υπάρχει έλεγχος και
είναι αντίσταση, δικό τους παιδίο. Και ναι, δεν υπάρχει και η αντίσταση από κάποιον που δεν έχει την οτροπία, το πιτσιρικό, άρα εύκολα τον προσετεριζόμαστε.
Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι όλοι αυτοί οι οποίοι δημιουργούν τα επεισόδια δεν είναι φίλαθλοι, δεν είναι οπαδοί. Έτσι. Ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε για εγκληματικές συμμορίες.
Ναι, δεν θα διαφωνήσω. Ισχύει. Μα ο αθλητισμός είναι το κάλυμα, το πρόσχημα, έτσι, αν θέλετε. Και είπα και μόλις πριν ότι είναι ο εύκολος χώρος. Εκεί που δραστηριοποιούμαστε χωρίς έναν ιδιαίτερο έλεγχο. Γιατί εμείς, η πολιτεία έδωσε το χώρο.
Μάλιστα, λοιπόν, θα πούμε πολύ περισσότερα, κύριε Τίγκα, στο δεύτερο μέρος, γιατί θέλω να περάσουμε και λίγο και στο χρονικό όλων αυτών των επεισοδίων, που δεν ξέρω εσάς πώς είχε στα αυτιά σας.
Στο ίδιο έργο θεατές.
Στο ίδιο έργο θεατές, έτσι. Να μιλήσουμε για την αλληγορία, γιατί είπαμε ότι μόνο εάν μπορέσουμε να κατανοήσουμε πού έγιναν τα λάθη, δεν θα ξανακάνουμε τα ίδια.
Το εύχομαι, αλλά λιγάκι...
Δεν σας βλέπω πολύ αισιόδοξο.
Δεν είμαι με τα προηγούμενα, έτσι. 40 χρόνια δεν είδα κάτι. Άρα, γιατί να είμαι τώρα? Τι μου δίνει, ποιο είναι το εχέγγυο ότι τώρα θα πρέπει να είμαι αισιόδοξος? Ναι, ότι φύση μου είμαι αισιόδοξος. Αλλά κάπου να έχω και κάτι...
Χειροπιαστό.
Να μου δείχνει κάτι. Δεν μου αρκεί η επιφανειακή επιδερμική αντιμετώπιση των πραγμάτων, γιατί ξέρω ότι δεν πρόκειται να λυθεί. Αν θυμηθείτε το τελευταίο με τον Καμπανό, το προτελευταίο, πάλι και εκεί είχαμε πάρει αποφάσεις. Προφανώς τιμωρηθήκαν κάποιοι. Okay. Κάναμε και δύο διαπιστώσεις. Λύση βρήκαμε? Όχι. Άρα...
Το θέμα είναι πώς βρίσκουν λύση κάποιες άλλες χώρες, ας πούμε. Ή τουλάχιστον πώς μπορούν και ελέγχουν. Γιατί λύση δεν ξέρω αν το θέμα, δηλαδή, της αθλητικής βίας έχει λυθεί εντελώς σε όλες τις χώρες. Αλλά τουλάχιστον θεωρώ ότι σε κάποιο βαθμό είναι πιο ελέγξιμο.
Προφανώς δεν λύνεται στο 100%. Πουθενά. Όποιος παρέχει, λέει ότι παρέχει 100% ασφάλεια, ψεύδεται. Φωναχτά κιόλας.
Είναι δεδομένο αυτό.
Άρα λοιπόν αυτό δεν λύνεται στο 100%. Το έχουν λύσει όμως σε μεγάλο βαθμό. Αλλά είχα πει κάποτε ότι η λύση σε μια συνέντευξη πριν από πάνω από 10 χρόνια, 12 χρόνια. Η λύση είναι να μαζευτούν όλοι οι αρμόδιοι εκπρόσωποι της αστυνομίας, του Υπουργείου, της αθλητισμού, της ομοσπονδίας, των ομάδων, να τους κλειδώσουμε σε ένα χώρο, να τους δώσουμε μόνο λευκές κόλλες, να μην έχουν επικοινωνία με τον εξωκόσμο, να τους ταΐζουμε, να τους κοιμίζουμε. Προφητικά τότε είχα πει αυτό που έγινε με τις τηλεοπτικές συχνότητες κάποια χρόνια αργότερα. Και να βγούνε όταν υπογράψουν με ειλικρίνεια ότι θα τηρήσουν αυτά που συμφωνήσαν και το υπογράψαν. Μόνο τότε. Μετά από μια μέρα, μετά από εβδομάδα, από ένα εξάμεινο, όποτε. Δεν υπάρχει.
Επομένως, εσείς θεωρείτε ότι όλα έχουν να κάνουν με το αν θα τηρηθούν, έτσι, όλα αυτά τα οποία αποφασίζουμε σήμερα.
Είναι το σημαντικότερο. Εννοείται ότι αυτά που θα αποφασίσουμε να μην είναι επιφάνεια. Να λύνουν προβλήματα. Να τα λύνουν και μετά να τα εφαρμόζουμε. Και σαφώς θεωρώ ότι μεγάλο ποσοστό ευθύνης έχουν και τα ίδια σωματεία, έτσι, οι ομοσπονδίες, οι αθλητικές. Το θέμα είναι, πάσχουμε, ξαναλέω ακόμα μια φορά, στην εφαρμογή. Αν καταφέρουμε να τα εφαρμόσουμε, προφανώς θα χρειαστούν κάποιες παρεμβάσεις, διάφορα σημεία, αλλά...
Πού το αποδίδετε τώρα εσείς αυτό? Ένας νόμος να βγαίνει για κάποιο συγκεκριμένο λόγο και να μην εφαρμόζεται. Τι είναι στο ταπεραμέντο του Έλληνα να προσπαθεί να ξεφύγει, να... Τι συμβαίνει, για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό το πράγμα?
Θεωρώ καταρχάς ότι κανένας άνθρωπος οπουδήποτε δεν δέχεται να του βάζουν κανόνες. Άρα, επειδή ο νόμος είναι κανόνας και περιορίζει σε κάποιους τομείς εμάς τους ανθρώπους, όταν συμβαίνει ψάχνουμε να βρούμε τρόπους πώς θα ξεφύγουμε αυτό το σκόπελο του νόμου. Και εκεί αρχίζουν να το πω παρεμβάσεις, να το πω ατονία, να το πω αδιαφορία, να το πω άγνοια, γιατί υπάρχει και αυτό και δυστυχώς σε μεγάλο βαθμό. Και όλα αυτά μαζί έχουν καταφέρει να παγιώσουν ένα πρόβλημα και ξέρετε ότι αφενός μεν επιτρέψαμε να συμβαίνουν πράγματα δίνοντας χώρο, και αφετέρου αφήσαμε να παγιωθεί το πρόβλημα. Και το πρόβλημα όσο παγιώνεται, τόσο πιο δύσκολα μπορούμε να το εξοντώσουμε, να το εξολοθρεύσουμε.
Εντάξει, τώρα εμείς από τη δική μας την πλευρά έχουμε, όπως και ο κόσμος όλος, έχει βαρεθεί να κάνει ευκολόγια. Δηλαδή κάθε φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, λέμε μακάρι να είναι το τελευταίο. Αλλά δεν βλέπουμε ότι δεν βγαίνει μόνο με ευκολόγια. Πρέπει λοιπόν, είδαμε ότι έκατσαν όλοι σε ένα τραπέζι. Πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις. Αυτό λοιπόν το οποίο περιμένουμε είναι να εφαρμοστούν κιόλας.
Εννοείται ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα. Είπατε για ευχολόγια. Θυμάμαι προχθές που έγινε το περιστατικό. Θυμήθηκα όλες τις ανακοινώσεις που βγάλαν όλοι οι φορείς, τα σωματεία, πολιτικοί φορείς, κόμματα κτλ. Και ήταν ακριβώς το ίδιο μοτίβο με τις ανακοινώσεις που είχαν βγει αντίστοιχες στο πρώτο τελευταίο τελικά θύμα, τον Άλκη Καμπανό, πριν από 1,5 χρόνο περίπου. Ήταν ακριβώς το ίδιο. Mm-hmm. Και το ερώτημα, ένας θεωρώ φυσιολογικός και μέσος άνθρωπος, είναι γιατί ρε παιδιά, πριν από 2 χρόνια λέγαμε αυτά και σήμερα τα ξαναλέμε, τι έγινε στο ενδιάμεσο και αν αναγκαζόμαστε σήμερα να το ξαναπούμε? Συμπέρασμα εκ του αποτελέσματος. Προφανώς δεν έγινε κάτι, ή αυτά που γίναν ήταν επουσιώδη, επιφανειακά, επιδερμικά και δεν λύνουν το πρόβλημα. Άρα κάτι άλλο πρέπει να κάνουμε.
Εσείς λοιπόν τώρα που έχετε καθίσει σε αυτή τη θέση για 10 χρόνια και φαντάζομαι ότι, και θα μας το πείτε αυτό, είχατε κάνει και προτάσεις, έτσι? Γιατί έχετε δει τα πράγματα με άλλο μάτι, εκ των έσω κλπ. Γνωρίζετε πρόσωπα και πράγματα. Εμείς τα βλέπουμε απ' έξω και βλέπουμε το αποτέλεσμα. Ακούγοντας λοιπόν τα του μήνα να γίνεται αυτό το περιστατικό, πώς αντιδράσατε? Τι συναισθήματα κυριάρχησαν?
Οποιοδήποτε αρνητικό συνέστημα μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, όλα μαζί μια δέσμη και απλά λες τελικά αξίζει τον κόπο να ασχολείσαι. Προσωπικό συμπέρασμα. Ναι. Εννοείται ότι αξίζει τον κόπο να προσπαθείς για να πετύχεις έστω το ελάχιστο. Είπατε για προτάσεις. Είναι προφανές ότι γίνανε προτάσεις υπηρεσιακά όταν ήμουνα. Οι περισσότερες αφορούσαν καθαρά την υπηρεσία και ικανοποιηθήκαν με την α ή τη β δυσκολία ή ευκολία, ανάλογα ποια ήταν. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι σιγά σιγά υλοποιηθήκαν και σήμερα σαφώς βρίσκεται σε καλύτερη μοίρα η συγκεκριμένη υπηρεσία από όταν πρωτοειδρύθηκε. Υπάρχει και εξωθεσμικά πλέον όταν έφυγα, επειδή συνεχίζω να είμαι σε αυτό το χώρο με την παροχή συμβουλών ή με εκπαιδεύσεις μέχρι και σήμερα. Έχει τύχει να μιλήσω με υπουργούς, με προέδρους ομοσπονδιών, να έρθω σε επαφή με προέδρους σωματείων. Άρα γίνανε και εξωθεσμικά, να το πω έτσι, προτάσεις, οι οποίες δυστυχώς είναι όταν μη ακουόντων. Η απάντηση νομίζω ότι καλύπτει.
Τα λέει όλα. Λοιπόν, πάμε λίγο στο γεγονός, σε όλα αυτά τα οποία συνέβησαν στις 7 Αυγούστου. Ποια είναι η εκτίμησή σας, κύριε Τίγκα, βάσει της προϋπηρεσίας λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια στην υποδιάθεση αυτή της αθλητικής βίας, τι συνέβη και γιατί η ελληνική αστυνομία δεν είχε τόσο γρήγορα αντανακλαστικά, παρά το γεγονός ότι είχαν σταλεί σήματα, από ό,τι ξέρω, και από την Ιντερπόλ Μαυροβουνίου, περίπου 14 ώρες πριν την φωνική επίθεση, και από το, όσο ξέρω, και οι αξιωματικοί, οι πρώην συναδελφοί σας λοιπόν, της υποδιεύθυνσης αθλητικής βίας, είχαν ενημερώσει, αν δεν κάνω λάθος, 2 μέρες πριν, για την έλευση χούλιγκανς. Και αυτά τα σημειώματα τα είχαν κοινοποιήσει στις υπηρεσίες και στο αρχηγείο και στη ΓΑΔΑ και στον Αερολιμένα και στην Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης. Τι έγινε?
Λοιπόν, καταρχάς το περιστατικό ως περιστατικό, εγώ το χωρίζω σε δύο κομμάτια. Το ένα είναι το πληροφοριακό, η πληροφόρηση που μπορεί να έχω, και πληροφόρηση με διάφορους τρόπους. Υπήρχαν ενδείξεις και στοιχεία αποδείξεις 10 ημέρες πριν. Να ξεκινήσω από την απαγόρευση μετακίνησης της UEFA. Να ξεκινήσω από τη γνώση για την αδελφοποίηση των οπαδών περισσότερων των δύο ομάδων, γιατί εμπλέκονται και άλλων ομάδων. Άρα λοιπόν αυτό υπήρχε. Η υπηρεσία όντως ενημέρωσε έγκυρα και έγκυρα, σε χρόνο που θα και υπήρχε η δυνατότητα χρονικά να προετοιμαστούμε για να το αντιμετωπίσουμε. Άρα το ένα κομμάτι έφυγε και είμαστε ok. Θεωρούμε ότι κάναμε τη δουλειά για να αποτρέψουμε τον πρώτο στόχο που λέμε στην ασφάλεια. Από εκεί και πέρα, αυτό που ήταν το μειονέκτημα, όπως αποδείχθηκε, ήταν το επιχειρησιακό κομμάτι. Και θεωρώ ότι έχει επίσης δύο κατευθύνσεις, οι οποίες είναι αφενός μεν δεν μπορέσαμε να βρούμε, να επιλέξουμε και τελικά να αποφασίσουμε σε μια διαδρομή 500 χιλιόμετρων να εγκλωβίσουμε κάπου και να μην τους επιτρέψουμε να φτάσουν στον τελικό προορισμό τους συγκεκριμένους. Και το δεύτερο είναι ότι δεν προφυλάξαμε έναν από τους σημαντικότερους στόχους των συγκεκριμένων ανθρώπων, που είναι το γήπεδο, στο οποίο γήπεδο Ηρήσου Εμπαρόδο ήταν εκ των προτέρων επίσης και γνωστοποιημένο και γνωστό και γνωστοποιημένο ότι θα υπάρχουν έστω ένας αριθμός φιλάθλων της ΑΕΚ για οποιοδήποτε λόγο. Ξέραμε όμως ότι θα είναι εκεί. Άρα δεν το προφυλάξαμε. Προφυλάξαμε γραφεία συνδέσμων στα 5 και 10 χιλιόμετρα απόσταση, δικαιολογημένα, γιατί οι συγκεκριμένοι είναι πλησίων συνδέσμων άλλης ομάδας ελληνικής που θα δικαιολογούσε οτιδήποτε. Αλλά το γήπεδο, ένα χώρο που ξέρω ότι θα συγκεντρωθούν και αν έρθουν σε επαφή θα έχει πρόβλημα. Μέχρι και την τελευταία στιγμή λοιπόν η ένδειξη υπήρχε. Όταν μπήκανε στον ηλεκτρικό σταθμό στην Ειρήνη και βλέπω 50% άτομα με ρόπαλα, κάποιοι από αυτούς, ο μόνος προορισμός που μπορεί να έχεις με το τρένο είναι ο σταθμός Πευκάκια ή Περισσός, που από εκεί στα 500-1000 μέτρα είναι το γήπεδο, και το οποίο μια απόσταση που τη διανύουν όλοι παίζει.
Εννοείται.
Δεν είναι η πρώτη.
Πού
άρα
να πάνε?
Θα μπορούσα να το προβλέψω ότι θα πηγαίνουν, και άρα να ενισχύσω την αστυνομική δύναμη. Δεν ξέρω αν υπήρχε και πόσοι ήταν αυτοί, αλλά να την ενισχύσω και άρα να κάνω κάτι έστω και την τελευταία στιγμή για να μειώσω τις συνέπειες, που είναι ο μικρότερος στόχος στην ασφάλεια. Δεν μπόρεσα να τους αντιμετωπίσω κάπου στη διαδρομή, τουλάχιστον να μειώσω τις συνέπειες. Αυτό δεν έγινε. Γιατί δεν έγινε? Θεωρώ ότι υπάρχει άγνοια. Άγνοια για το χώρο το συγκεκριμένο, όχι για το αν θα πάρω την Α ή τη Β. Άγνοια για το χώρο. Που είναι σημαντικό όμως να το γνωρίζω το χώρο για να αποφασίσω το Α ή το Β. Θεωρώ επίσης ότι προφανώς παίζει ρόλο, να το πω, ο φόβος κάποιον ότι αν πάρω μια απόφαση και συμβεί κάτι θα μου το χρεώσουν. Και γιατί να το χρεωθώ? Ας το αφήσω να δω πώς θα εξελιχθεί. Για να φύγει από μένα.
Τεράστιο λάθος.
Προφανώς είναι τεράστιο λάθος. Και αυτό για μένα μου λέει και κάτι άλλο, ότι το να είμαι κάπου, αν δεν ξέρω το αντικείμενο, είμαι δεν είμαι, είναι σαν να μην είμαι. Το να έχω μία θέση, θα κληθώ να πάρω διάφορες αποφάσεις. Okay, προφανώς δεν μπορώ να τα ξέρω όλα τα θέματα αν είμαι σε υψηλό επίπεδο. Δεν υπάρχουν άλλοι που γνωρίζουν να με καθοδηγήσουν όπου είναι τα υπέρ, τα κατά, να μου δώσουν κάτι για να αποφασίσω εν τέλει εγώ, αφού δεν ξέρω το αντικείμενο. Θεωρώ ότι δεν υπάρχουν. Αυτό συμπεραίνω. Μακάρι να κάνω λάθος, αλλά δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά.
Άρα λοιπόν δεν μπορέσανε οι άνθρωποι που ήταν στις κατάλληλες θέσεις να αξιοποιήσουν και να αξιολογήσουν έτσι, τις πληροφορίες, οι οποίες ήταν πολλές και μέρες πριν, για να μπορέσουν να στήσουν το επιχειρησιακό του σχέδιο.
Ή δεν το αξιοποιήσανε σωστά ή το υποεκτιμήσαν το πληροφοριακό κομμάτι. Και να σας πω επίσης τώρα, αυτό είναι ένα στατιστικό περισσότερο, όσα πληροφοριακά έχουν φύγει και τουλάχιστον αυτά που γνώριζα εγώ ή όσα λίγα γνωρίζω από τη στιγμή που έφυγα από τη συγκεκριμένη υπηρεσία, είναι όλα 100%, όλα 100% έχουν επαληθευθεί οι πληροφορίες. Άρα έχω το δεδομένο ότι δεν
κάθε
μου λέει κάτι,
έρχεται,
έτσι, κάτι που βλέπω είναι τσεκαρισμένο ναι, ναι, ναι. Και άρα μπορώ να βασιστώ σε αυτό και άρα να κινηθώ.
Θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο ποιος είναι ο δρόμος που θα πρέπει να ακολουθηθεί από τη στιγμή που έρχεται στο αρχηγείο μια πληροφορία?
Η πληροφορία που φτάνει από διάφορες πηγές στην υπηρεσία που συντάσσει αυτό το πληροφοριακό δελτίο κατευθύνεται ιεραρχικά προς τα πάνω και φτάνει στο αρχηγείο. Mm-hmm. Και από εκεί αρμόδια υπηρεσία, η οποία αυτή είναι η δουλειά της, να διανύμει αυτές τις πληροφορίες σε όλες τις εμπλεκόμενες ανά την Ελλάδα υπηρεσίες που για κάποιο λόγο εμπλέκονται στη συγκεκριμένη πληροφορία, να το κατεβάσει προς τα κάτω, να το διανύμει σε όλες τις υπηρεσίες. Πράγμα που θεωρώ ότι έγινε. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο έγινε απλά για να γίνει και κατά πόσο υπήρχε από την άλλη πλευρά ανταπόκριση.
Να ρωτήσω κάτι πρακτικό. Όταν φεύγει ένα σήμα από το αρχηγείο προς τις άλλες υπηρεσίες, θα πρέπει εκάστοτε η υπηρεσία που το λαμβάνει να απαντήσει ότι έχει λάβει το εν λόγω σήμα?
Όχι.
Όχι.
Όχι. Δεν θεωρώ ότι είναι και αυτό το αναγκαίο. Έχουμε φτάσει στην Ελλάδα να μιλάμε για τα αυτονόητα, δηλαδή να ψάχνουμε να βρούμε τα αυτονόητα. Θεωρώ ότι όταν έρχεται μια ενημέρωση, είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να το δω και να πράξω αναλόγως με αυτό και τι πρέπει να συμβεί. Δεν έχει νόημα να απαντήσω ότι το πήρα. Δηλαδή, τα παιδάκια δεν παίζουν με αυτή τη λογική.
Ναι. Το θέμα πάντως, κύριε Τίγκα, της αθλητικής βίας, όπως είπαμε, δεν είναι κάτι καινούριο. Έτσι. Είναι ένα θέμα που τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα ταλανίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο από το 1983, έτσι, 40 χρόνια τώρα, με το θάνατο του 18χρονου τότε Άρη Δημητριάδη. Είπα 13 άτομα έχουν προσθεθεί στη λίστα. Και αναρωτιέμαι στα πόσα θα κλείσει επιτέλους ο κύκλος της βίας. Πόσα παιδιά θα πρέπει ακόμα να χαθούν και πόσες ακόμη μανάδες να κλάψουν?
Εύχομαι να είναι το τελευταίο καταρχάς. Δεν το ξέρω αν θα είναι. Και δεν το ξέρω σκεπτόμενος αυτό που έχει γίνει τα 40 τελευταία χρόνια που έχουμε νεκρούς. Και πιο πριν υπήρχε βία, ήταν διαφορετικής μορφής. Δεν ήταν αυτή που προκαλούσε αυτές τις σημαντικές συνέπειες και το ξεπερνούσαμε. Ίσως ήταν, αν θέλετε, και το αλατοπίπερο του γηπέδου, έτσι. Η μικρότερη, λίγο το πείραγμα, λίγο η φασαρία. Εύχομαι να είναι το τελευταίο. Δεν το ξέρω, γιατί 40 χρόνια που γίνεται, 40 χρόνια παίρνουμε αποφάσεις, κάνουμε ενέργειες, λέμε διάφορα και στο τέλος καταλήγουμε μετά από ένα χρονικό διάστημα να ξανασυμβαίνουν και να ξαναρχίζουμε από την αρχή κτλ. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να ρωτήσω ότι 40 χρόνια, 13 φορές, οι ενέργειες που κάναμε αυτές τις 12 φορές, τι αποτέλεσμα είχαν. Δηλαδή, ας μας πει κάποιος, εγώ Φερρυππίν πήρα 50 αποφάσεις υπηρεσιακά. Τι αποτέλεσμα είχαν αυτές οι 50 αποφάσεις? Το ίδιο υπάρχουν και αυτοί. Κάποιοι είναι υπεύθυνοι. Αυτοί οι υπεύθυνοι πήραν αποφάσεις και κάναν ενέργειες. Φέραν αποτέλεσμα. Τι αποτέλεσμα? Δεν θα το πούν σε μένα, ούτε σε εσάς, θεωρώ. Καταρχάς στις οικογένειες αυτών που φύγανε.
Που χάθηκαν.
Αλλιώς δεν μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα, θεωρώ. Και ξαναλέω, το λέω συνεχώς και πρέπει κάποια στιγμή, όχι να το κάνουμε σε μια μέρα και σε δύο, να αγοράσω χρόνο. Φτιάξει μια επιτροπή, είσαι η πολιτεία, φτιάξει μια επιτροπή, δεν ξέρω πόσα άτομα, με 5, με 50, με 500, δεν ξέρω. Από όλους τους εμπλεκόμενους, έστω και στο παραμικρό. Εκπροσώπους και να καθίσουμε να συζητήσουμε και να μελετήσουμε το πρόβλημα. Να φτιάξει ένα πόρισμα, να προτείνει μέσα από αυτό το πόρισμα και από το υπάρχοντα νομικό πλαίσιο, το υπάρχον νομικό πλαίσιο ή τους άλλους κανονισμούς και διαδικασίες, να κρατήσει αυτά που πρέπει, να δει τι γίνεται έξω, να προτείνει λύσεις και μετά να έρθει η πολιτεία, ο αρμόδιος, και να αποφασίσει. Και σε αυτά που θα αποφασίσει, κάτι ανάλογο με αυτό που είπα πριν για την Αγγλία. Η οποία Αγγλία το ξεκίνησε με αρχή αδειοδότησης και στη συνέχεια έφτιαξε και μια δεύτερη αρχή, αρχή ασφάλειας των σταδίων την ονόμασε. Όταν διαπίστωσε ότι θα έπρεπε να φύγει η αστυνομία από το γήπεδο, πέρασε τις αρμοδιότητες της αστυνομίας στις ιδιωτικές εταιρείες με ευθύνη των σωματείων, αποκλειστικά υπεύθυνη, και έφτιαξε αυτή την αρχή ασφαλείας των σταδίων που ήλεγχε.
Η αστυνομία... Αν θεωρείτε ότι είναι δύο μέτρα τα οποία θα πρέπει να προσθεθούν.
Θεωρώ ότι θα πρέπει, με την έννοια ότι με κάποιο τρόπο πρέπει να ελέγχουμε εάν τηρούνται. Και όχι απλά να λέμε ότι ελέγχουμε. Γιατί και τώρα λέμε ότι ελέγχουμε. Τα ελέγξαμε όλα και όλα ήταν ok. Αλλά όταν όλα είναι ok, την επόμενη μέρα γιατί έχουμε το λάθος αποτέλεσμα.
Σωστά.
Άρα να υπάρχει κάτι που θα λέμε ότι ελέγχεται και να το ελέγχει. Και σε αυτό το κάτι.
Και να υπάρχουν και κυρώσεις αυτούς οι οποίοι έχουν κληθεί,
ναι, ναι,
να κάνουν το συγκεκριμένο πράγμα και δεν το,
σαφώς,
δεν το εφαρμόζουν, έτσι.
Σαφώς, και αυτό ήταν το ζουμί σε αυτήν το φορέα στην Αγγλία, ότι άπαξ διαπίστωνε ελλείψεις σε κάτι, τι ποινή προέβλεπε, αποβολή από το πρωτάθλημα. Παράδειγμα, αποβολή από το πρωτάθλημα. Δεν χωρούσε, δεν μπορούσε, πρακτικά δεν είχε τη δυνατότητα ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός, η Ομοσπονδία να παρέμβει και να πει: ρε παιδιά, να δούμε, μήπως ήταν πρώτη φορά, δεύτερη, να το φτιάξουμε. Δεν υπήρχε αυτό. Το διαπίστωνε, το έλεγε. Και ξέρανε επίσης ότι θα το διαπιστώσει. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε και ένα άλλο προβληματάκι. Ότι μπορεί να βλέπουμε πράγματα, αλλά δεν τα διαπιστώνουμε. Και καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό το δεν διαπιστώνω.
Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης, αναφερόμενος σήμερα σε όλα αυτά τα οποία είπε, ότι δεν θα θέλαμε να φτάσουμε στην αποβολή των ομάδων από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Κάτι το οποίο βεβαίως η κυρία Θάτσερ το είχε κάνει τότε.
Ναι, η κυρία Θάτσερ το είχε κάνει τότε. Ήταν η πρώτη απόφαση αμέσως μετά το περιστατικό που ήταν η αφορμή για να γίνει όλη αυτή η ιστορία και η αναδιάταξη των προβλεπόμενων στην Αγγλία, αλλά δεν ξέρω αν είναι απαραίτητο να αποβάλουμε τα 5 σωματεία που εκπροσωπούν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θεωρώ ότι μπορούμε να το κάνουμε και χωρίς την αποβολή. Ειλικρίνεια χρειάζεται από όλες τις πλευρές. Βούληση να καταλάβουμε το πρόβλημα, να ασχοληθούμε πραγματικά και όχι επιφανειακά να το κατανοήσουμε. Και αποφασιστικότητα στην εφαρμογή αυτών που θα αποφασίσουμε. Τρία πραγματάκια. Τόσο απλά.
Κύριε Τίγκα, πολλά ακούστηκαν γι' αυτό, για το αν ήταν ραντεβού οπαδών με τους ανθρώπους της ΑΚΑ εκείνο το βράδυ.
Θα μου περιγράψετε λίγο την λέξη ραντεβού, τι σημαίνει.
Ναι.
Ραντεβού, ότι να ειδοποιήσει ο ένας τον άλλον ότι θα σε περιμένω την τάδε ώρα εκεί, θεωρώ ότι δεν ήταν. Εάν πούμε όμως, και από ό,τι ξέρω έχει βγει στη δημοσιότητα το αντίστοιχο κομμάτι, πάλι από πληροφοριακό δελτίο της Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας, που έλεγε ότι θα υπάρχουν συγκεντρωμένοι φίλαθλοι στο γήπεδο της ΑΕΚ, οι οποίοι με κάποιο τρόπο πληροφορηθήκαν ότι πολύ πιθανόν ερχόταν, και εκείνοι καταλάβαν ότι αν ερχόταν, ένας από τους πιθανούς στόχους των Κροάτων θα ήταν το γήπεδο. Και μαζευτήκαν. Για το τι να κάνουν, ο καθένας μπορεί να υποθέσει οτιδήποτε, και λίγο πολύ επίσης νομίζω καταλαβαίνόμαστε. Αλλά με την πραγματική έννοια του ραντεβού, αυτή που λέμε θα συναντηθούμε την τάδε ώρα εκεί, μιλάνε οι δύο εμπλεκόμενοι, θεωρώ πως όχι. Με αυτή την έννοια που είπα, ναι.
Ότι απλά είχαν μάθει την έλευση προφανώς των χόλιγκανς, ναι, από την Κροατία και...
Είναι ακριβώς η ίδια λογική που υπήρχε και με τους Κροάτες, οι οποίοι ήρθαν όντας γνώστες ότι απαγορεύεται η μετακίνηση και η είσοδος στο γήπεδο, αλλά παρόλα αυτά ξεκινήσαν και κάναν αυτό το ταξίδι των 1.000-1.500 χιλιόμετρων οδικός, που επίσης δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιος άνθρωπος να το κάνει σε μια μέρα. Παρόλα αυτά ήρθαν. Την ίδια λογική είχαν και οι άλλοι οπαδοί, ότι αν έρθουν, εμείς θα τους περιμένουμε, θα είμαστε εδώ, δεν θα μπουν, δεν. Ωραία, δεν θέλει πολύ για να γίνει οτιδήποτε. Για να μην πω αυτό που κυκλοφορεί, δεν ξέρω αν έχει, ότι κάποιοι από τους Κροάτες ισχυρίζονται ότι είχαν βρει και εισιτήριο για τον αγώνα την επόμενη μέρα μέσω Ελλήνων φιλάθλων.
Ναι, έχουν ακουστεί πάρα πολλά.
Και αυτό αποδεικνύει τώρα, αν μου επιτρέπετε, τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα ονομαστικά ηλεκτρονικά εισιτήρια, με ό,τι αυτό προβλέπετε, ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, ταυτότητα, ένα-ένα εισιτήριο στον ΚΙΣΕ, που ισχύει εδώ και κάποια χρόνια.
Και που σημαίνει ότι αν γίνεται πραγματικά ο έλεγχος, ο συγκεκριμένος που θα έχει ένα εισιτήριο με ελληνικό όνομα δεν θα μπορεί να μπει.
Τόσο απλό.
Ναι.
Όλα τα δύσκολα πράγματα είναι πολύ απλά στην εφαρμογή. Και μιας και το αναφέραμε αυτό, η κάρτα φιλάθλου πού είναι? Έχει αναγγελθεί και έχει θεσμοθετηθεί εδώ και πάνω από δεκαετία. Και πού βρίσκεται? Όλες οι άλλες χώρες έχουν. Με διάφορους τρόπους την έχουν καθιερώσει ή την εκδίδουν διάφοροι φορείς, αλλά υπάρχει. Εμείς.
Κουβεντιάζουμε πάρα πολύ ώρα, κύριε Τίγκα, και αυτό το οποίο καταλαβαίνω είναι ότι πολλά από αυτά έχουν ήδη θεσμοθετηθεί, αλλά δεν εφαρμόζονται.
Δυστυχώς.
Ίσως λοιπόν, αν ξεκινήσουμε πραγματικά και αυτό το οποίο είπατε κιόλας, δηλαδή να υπάρξει και μια επιτροπή ελέγχου όλων αυτών, ίσως λέω, να μιλάμε για ένα καλύτερο αύριο.
Προφανώς δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Αλλά τουλάχιστον θα λέμε ότι κάναμε προς τη σωστή κατεύθυνση μια προσπάθεια και θα πάρουμε από εκεί έστω και λίγο, αλλά θα είναι καλό το αποτέλεσμα. Δεν περιμένεις, δεν κάνω κάτι και να περιμένω να μην πάρω τίποτα ή να πάρω αρνητικό αποτέλεσμα. Θα λες ότι πήρα, μικρό κομμάτι, αλλά πήρα κάτι. Και στην τελική, αν δεν προσπαθούμε, τι γίνεται? Η δουλειά μας, η υποχρέωση σε εισαγωγικά η λέξη, δεν είναι να προσπαθούμε γενικώς για όλα τα πράγματα.
Βέβαια. Κύριε Τίγκα, από την εμπειρία σας, πιστεύετε ότι οι ΠΑΕ, αν θέλουν, μπορούν να ελέγξουν τους οπαδούς τους?
Σε μεγάλο ποσοστό, ναι.
Αλλά πού ξεφεύγει η κατάσταση? Στην ανοχή?
Θεωρώ ότι δεν θέλουμε να χαλάσουμε καρδιές. Και αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Ότι όταν κάποιος επιχειρηματίας επενδύει εκατομμύρια σε ένα αθλητικό σύλλογο, θεωρώ ότι θέλει να τα πάρει πίσω. Δεν θεωρώ ότι είναι τόσο φιλεύπραχνος και με μεγάλη τσέπη και μοιράζει εκατομμύρια. Θέλει, τουλάχιστον ένα μέρος. Στην Αγγλία, αυτό είπα, ότι φτιάξανε ένα προϊόν. Εμείς φτιάχνουμε μόνο το περιτύλιγμα του κουτιού εδώ. Δηλαδή, είναι να φτιάξω ένα καινούργιο γήπεδο που.
Φτιάξανε ένα προϊόν και το πουλάνε. Μας είπατε πριν ότι παίρνουν χρήματα, ότι μαζεύονται από το πρωί, πηγαίνουν, ψωνίζουν.
Έτσι εννοείται. Ναι. Και το πουλάνε το προϊόν, αλλά είναι ολόκληρο το πακέτο. Και το πουλάνε σε χώρες του εξωτερικού. Εμείς εδώ δεν προσπαθούμε να φτιάξουμε προϊόν. Εμείς προσπαθούμε να πάρουμε γυαλιστερό περιτύλιγμα. Από εκεί και πέρα το από μέσα όμως. Δηλαδή, υποθέτω έχετε δει σε γήπεδο. Πόσες οικογένειες είναι? Σε ποσοστό. Στις 10.000 θεατές. Αμφιβάλλω αν είναι το 10-20%. Εάν δεν πάει η οικογένεια το παιδάκι και πάει ο 15άρης, ο 20άρης, που θα εμπλακεί, επειδή έτσι αφήσαμε να γίνουν τα πράγματα σε αυτή την κατηγορία, μετά από 5-10 χρόνια, τι θα γίνεται? Δεν νομίζω.
Και τι θα γίνεται, εγώ να ρωτιέμαι και σε αθλητικό επίπεδο, γιατί όταν τα παιδιά θα αποθαρρύνονται να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο.
Ναι, ναι.
Γιατί ακαδημίες θα μιλάμε? Γιατί θα φέρουμε πάλι μόνο. Αθλητές από το εξωτερικό, ποδοσφαιριστές από το εξωτερικό.
Ναι, και ξέρετε, τώρα είπατε τη λέξη ποδοσφαιριστές. Δεν θέλω να το εστιάσω μόνο στο ποδόσφαιρο. Γιατί κάνουμε ενδεχομένως λάθος. Ευτυχώς μέχρι τώρα δεν είχαμε τόσο σοβαρά σε άλλες περιπτώσεις.
Αλλά είχαμε όμως και σε άλλα.
Είχαμε και τραυματισμούς, είχαμε και κενώσεις γηπέδων, είχαμε διάφορα και μολότοφ κτλ. Και λίγο πολύ στην Ελλάδα. Έτσι είναι. Μία ομάδα που έχει ομάδα στο ποδόσφαιρο έχει και στο μπάσκετ με το ίδιο ονοματεπώνυμο. Άρα και οι φίλαθλοι, οι οπαδοί, κάποιος που είναι στο χ σύλλογο, είναι και στο μπάσκετ στο χ σύλλογο και στο βόλεϊ και οπουδήποτε άλλου. Δεν είδα πουθενά να είναι εμπλεκόμενοι. Δεν είναι ενδιαφερόμενοι αυτοί? Δεν τους ρωτάμε αυτούς? Σε άλλες ομοσπονδίες, στους άλλους συλλόγους, γιατί είναι ξεχωριστή. Πρακτικά ως τίτλος. Μην κάνουμε το λάθος να το εστιάσουμε μόνο ποδόσφαιρο. Και μην κάνουμε επίσης το λάθος, θεωρώ, και το συζητούσα το πρωί με ένα φίλο, μην κάνουμε το λάθος να θεωρήσουμε ότι το συγκεκριμένο περιστατικό προχθές ήταν ένα εισαγόμενο προϊόν για το οποίο δεν ευθυνόμαστε εμείς, γιατί εμείς θεωρούμε ότι τα έχουμε όλα λυμμένα σε αυτό το κομμάτι στην Ελλάδα, γιατί δεν έχουμε τέτοιο. Αυτό ήταν εισαγόμενο. Εάν κάνουμε το λάθος να το θεωρήσουμε εισαγόμενο, πολύ εύκολα θα χρεώσουμε την αστυνομία, η οποία είχε ευθύνη σαφώς, και θα θεωρήσουμε ότι λύσαμε το πρόβλημα και θα μείνουμε εκεί. Δεν θα έχουμε λύσει κανένα πρόβλημα.
Σωστά. Λοιπόν, κλείνοντας, εγώ θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό το οποίο είπατε, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς θα μπορέσουμε λοιπόν από εδώ και πέρα, γιατί τα μέτρα αυτά μακάρι να φέρουν αποτέλεσμα, αλλά αυτό το οποίο λείπει είναι να δημιουργήσουμε μια σωστή αθλητική. Παύλα ποδοσφαιρική κουλτούρα. Και αυτό δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη και με αυτά τα μέτρα.
Προφανώς.
Έτσι, θα πρέπει λίγο να ξεκινήσουμε. Είναι θέμα παιδείας καθαρά.
Σαφώς.
Ποια μέτρα πιστεύετε ότι θα αποδώσουν προς την κατεύθυνση αυτή, τα οποία θα πρέπει να τρέχουν παράλληλα με όλα αυτά, έτσι?
Εννοείται, όπως και οι ενέργειες, παρότι σε διαφορετικούς τομείς, θα πρέπει να τρέχουν παράλληλα. Γιατί είπαμε ότι είναι ένα πολυδιάστατο πρόβλημα, δεν είναι μονοδιάστατο. αδιάστατο. Θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει δουλειά μέχρι και την τρίτη γυμνασίου, δηλαδή μέσα από τα σχολεία, και να εκμεταλλευτούμε με την καλή έννοια και σε εισαγωγικά η λέξη, έχουμε αθλητές που είναι παγκοσμίως γνωστοί, να τους εκμεταλλευτούμε. Γιατί δηλαδή ένας αθλητής να κάνει διαφήμιση ιδιωτικά, και καλά κάνει ο άνθρωπος, και να μην τον εκμεταλλευτούμε και ως χώρα. Τι να κάνει? Ένα μήνυμα στην τηλεόραση, μια διαφήμιση στην τηλεόραση, 5 επισκέψεις σε ένα σχολείο. Σε ένα άλλο σχολείο θα πάει ένας άλλος αθλητής. Να εκμεταλλευτούμε αυτό και κυρίως να δείξουμε ότι οι αθλητές μεταξύ τους προφανώς και δεν έχουν τίποτα ούτε να μοιράσουν ούτε να τσακωθούν. Εάν λοιπόν το κάνουμε, θα διαμορφώσουμε σε κάποια χρόνια, όχι στο 100%, αλλά προφανώς θα βελτιώσουμε την υπάρχουσα κατάσταση αυτή της παιδείας της κουλτούρας που έχουμε, και αυτό βοηθούμενο από τα υπόλοιπα μέτρα που θα κάνουμε από τώρα, να φέρουν μέσω πρόθεσμα την αρχή των αποτελεσμάτων, των καλών αποτελεσμάτων, και να εμείνουμε σε αυτό. Μην ενδεχομένως μια αστοχία κάποια στιγμή μας αναγκάσει σε εισαγωγικά και πάλι να πάρουμε πίσω κάτι το οποίο δουλεύει, απλά έτυχε να βρεθώ εγώ και να πάρω μια λάθος απόφαση κάποια στιγμή και δεν δούλεψε. Δεν σημαίνει ότι είναι η ενέργεια λάθος, η απόφαση που είχαμε πάρει ένα χρόνο δύο πριν. Σε αυτό είμαστε λίγο δύσκολοι. Θεωρώ ότι να βάζουμε το πρόβλημα εκεί στη σωστή διάσταση που είναι και στο σωστό επίπεδο κινδύνου, να το πω κινδύνου, για να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αντίστοιχα. Αν θεωρούμε ότι είναι κάτι πρόσκαιρο και φανειακό και απλό, προφανώς θα το αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο τρόπο και δεν θα έχουμε αποτέλεσμα.
Μακάρι, μακάρι, πραγματικά μακάρι.
Μακάρι, ναι, ακριβώς.
Είπαμε πάρα πολλά σήμερα, κύριε Τίγκα. Τι κρατάμε από όλα αυτά, τι κρατάμε ως μήνυμα?
Αυτό που χρειάζεται για μένα αυτή τη στιγμή είναι, το είπε και ο υπουργός, ο κύριος Οικονόμου, την πρώτη μέρα, ο οποίος προς τιμή του είπε για τις ευθύνες της αστυνομίας, ότι πλέον δεν είναι η ώρα να κατηγορεί ο ένας τον άλλον, πράγμα σύνηθε στην Ελλάδα. Αλλά όλοι μαζί.
Το πινκ-πονκ των ευθυνών, μια ζωή.
Ναι, το απερθέτω απεμού το ποτήριον. Όλοι μαζί να μπορέσουν να συνυπάρχουν στα πλαίσια αυτής της επιτροπής ή μιας ονομασίας που θα δώσουμε. Κυρίως να εκμεταλλευτούμε τι που βρίσκονται στις θέσεις και προφανώς δεν ξέρουν, να εκμεταλλευτούν την τεχνογνωσία που μπορεί να έχουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι που δεν έχουν στη θέση. Να το εκμεταλλευτούν. Με την καλή έννοια επίσης. Και κυρίως να έχουν ανοιχτά αυτιά. Και από εκεί και πέρα, αυτό όλο, αν το βαφτίσω βούληση, να βάλω και την ειλικρίνεια που το είπα και πριν, από όλους τους φορείς, την ειλικρίνεια, και στη συνέχεια να βάλω την αποφασιστικότητα και την επιμονή στο να τηρούνται και να εφαρμόζονται αυτά που εμείς φτιάξαμε την προηγούμενη μέρα.
Είναι απλά τα πράγματα, νομίζω. Εμείς τα κάνουμε περίπλοκα πολλές φορές.
Για μένα είναι απλά. Είπα και πριν έτσι τη φράση ότι τα δύσκολα προβλήματα έχουν εύκολες και απλές λύσεις. Το θέμα είναι να θέλουμε να το δούμε, και λέω πάντα ότι αν δεν μάθουμε ένα πρόβλημα, δεν πρόκειται ποτέ να βρούμε τη λύση. Αλλά να θέλουμε να το μάθουμε και να το κατανοήσουμε, να το αντιληφθούμε, και για να το θελήσουμε πρέπει να ασχοληθούμε. Και πρέπει να ασχοληθούμε όχι διαδικαστικά, δηλαδή είμαι, ξέρω εγώ, διευθυντής κάπου, είμαι στρατηγός, δεν ξέρω τι είμαι, έχω τη θέση, μια χαρά λύνω όλα τα προβλήματα. Όχι. Να κατανοήσω το πρόβλημα και μετά να μπορώ να το λύσω.
Και να πάψουμε να χαριζόμαστε, γιατί βλέπω ότι ακόμα και στην καθημερινότητά μας απλά πραγματάκια τα οποία ψηφίζονται ως νόμοι δεν τηρούνται.
Σωστό,
κύριε
είναι.
Τίγκα,
σωστό είναι, δυστυχώς.
Στο δικό μας μικρό κόσμο, έτσι, στην ζωή μας, στην καθημερινότητα.
Ο καθένας μας, ακριβώς.
Πράγματα τα οποία θα θεωρούμε ως υποχρέωση, να λέμε, έχω αδερφέ, εντάξει, δεν πειράζει, και το προσπερνάμε.
Σωστό, ξαναλέω, κανείς μας δεν θέλει να του βάζει κάποιους κανόνες και περιορισμούς. Δυστυχώς όμως όλα τα πράγματα, εάν θέλουμε να προχωράμε μπροστά προς το καλύτερο, αναγκαστικά πρέπει να έχουμε περιορισμούς και κανόνες. Και αυτούς πρέπει να τους εφαρμόζουμε.
Αλλιώς δεν θα έχουμε κοινωνία, θα έχουμε ζούγκλα.
Ακριβώς.
Είναι δεδομένο.
Ακριβώς.